cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo tonski zapis sa predstavljanja knjige U šta vjeruju pravoslavni hrišćani mitropolita Volokolamskog Ilariona. U okviru svoje posjete patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i Svetom sinodu koju je učinio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Volokolamski gospodin dr. Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije, 17. februara 2020. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predstavljena je i njegova knjiga U šta vjeruju pravoslavni hrišćani. O ovom dijelu govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej, docent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Jerej dr. Zoran Devrnja i autor knjige mitropolit Ilarion. Knjigu je preveo episkop Moravički Antonije, starješina podvorija Srpske patrijaršije u Moskvi, koji je zajedno sa Šabačkom izdavačkom kućom Pravoslavac i izdavač srpskog izdanja. Pa da čujemo u nastavku emisije tonski zapis ovog predstavljanja.
Vaša visoko preosveštenstva, vaša preosveštenstva, časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobrodošli. Molitva gospodnja, koju smo zajedno sa horom Hrama Svetog Save pod upravom gospođe Katarine Stanković uputili gospodu, izraz je naše blagodarnosti što smo u prilici da večeras poželimo dobrodošlicu njegovom visoko preosveštenstvu, mitropolitu Volokolamskom Ilarionu. Vaše visoko preosvešćanstva, dobro pozdravljam. Mitropolit Ilarion je nama dobro znan i veoma drag gost. Od drugih pravoslavnih arhijereja izdvaja se izuzetno važnom dužnošću predsjednika odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. Ali po mnoštvu od Boga mu darovanim talanata, slobodno se može reći, naš gost je teško uporediva ličnost, ne samo u pravoslavnoj vaseljeni, nego u hrišćanskom svetu u celini. Dobar deo večeri morao bi biti posvećen samo na brajanju onoga što on čini i čime se u službi crkve i njene misije bavi. Stoga ćemo se večeras posvetiti samo jednom manjem segmentu njegovog dela, a to je njegova najnovija knjiga koju je na srpski jezik preveo vladika Antonije, starešina srpskog podvorja u Moskvi, koja je zajedno sa Šabačkom izdavačkom kućom Pravoslavac i izdavač ove knjige. A naslov je U šta vjeruju pravoslavni hrišćani. O knjizi će nam govoriti prezviter dr. Zoran Devrnja sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej. I na posljedku, sam visoko preosvećeni vladika Ilarion. Profesore Devrnja, molim vas da uzmete reč.
visoko preosvećeni vladiko, preosvećeni, preosvećena gospodo vladike, časni oci, dami i gospodo, dragi prijatelji, imam čast da večeras vašoj ljubavi, kao i duhovnoj i intelektualnoj pozornosti, predstavim knjigu pod naslovom U šta veruju pravoslavni hrišćani, našeg uvaženog gosta i iskrenog prijatelja našega naroda i naše pomesne crkve, visoko preosvećenog mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona, koji je ovih dana u bratskoj poseti našem patrijarhu, njegovoj svetosti, gospodinu Irineju i našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Napomenuo bih pre svega onima kojima to nije poznato, iako sam uveren da je malo takvih, da dolaskom u našu sredinu, prevashodno sveštenu i akademsku, visoko preosvećeni mitropolit nije samo gost, već na izvestan način i domaćin, budući da je nosilac počasnog doktorata naše najveće i najautoritativnije visokoobrazovne i naučne institucije Univerziteta u Beogradu, doktorata kojim je dodeljena predlog Nastavno-naučnog veća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta kao najviše obrazovne i naučne institucije naše pomesne crkve. U tom smislu, uvek kada posvećujete, dragi vladiko, Srbiju i Beograd, i kada dolazite na naš pravoslavni bogoslovski fakultet, na naš univerzitet i u posetu našoj pomesnoj crkvi, vi dolazite svojima i u svoju kuću, gde svakako celosno pripadate svojim obimnim, visokoreferentnim i najviše vrednovanim bogoslovskim i naučnim stvaralaštvom. Knjiga U šta veruju pravoslavni hrišćani predstavlja uspešan pokušaj našeg mitropolita da svoju daleko obimniju i sadržajniju studiju iz oblasti dogmatskog bogoslovlja u formi sažetih objašnjenja pojedinih tema i pitanja koje iskrsavaju u svakodnevnom duhovnom iskustvu verujućih učini dostupnom, terminološki i pojmovno pristupačnom i razumljivom svakom modernom, prosečno verujućem članu crkve, kako u Rusiji, tako i u Srbiji ili u bilo kojoj savremenoj državi i savremenom društvu danas. U tom smislu ova knjiga ima karakter osnovnog priručnika neophodnog da se svako ko je zainteresovan upozna sa temeljnim istinama hrišćanskog verovanja i oblicima življenja po toj veri. To je ono što ovu knjigu čini u formativnom smislu katehizisom. Naveo bih samo ukratko neke osnovne tehničke podatke koji određuju, obeležavaju ovu knjigu. Izlaganje temeljnih postulata naše bogootkrivene vere je tematski izdeljeno na blizu 70 celina ili tačnije 66. Na oko 300 stranica i u tom obimu je sadržan jedan broj fotografija. Sama činjenica da je knjiga tematski podeljena na ovako veliki broj celina, u okviru kojih se svakom čitaocu na veoma razumljiv i jednostavan način objašnjavaju suštinske odlike našeg hrišćanskog veroispovedanja i etosa koji iz njega proishodi, ovu knjigu čini bazičnim poučiteljnim štivom o gotovo svim aspektima crkvenog života. Kada ovo konstatujemo, smatram da je neophodno da ukažem da spisateljna i udžbenička forma katehizisa ima veoma dugu i razvijenu tradiciju u iskustvu evropskih hrišćana gotovo svih denominacija, pa u tom smislu i okrilju pravoslavnih crkava, kako ruske, tako i srpske. Napomenuo bih da je još uvek najzastupljeniji i najpoštovaniji katehizis onih koji se koristi u crkvama ruskog govornog područja, čuveni katehizis svetog mitropolita Moskovskog Filareta, što nam govori da su katehizisi dokumenta dugog trajanja i identitetskog definisanja određene crkvene zajednice, kako u njenom ispovednom, ali isto tako i u kulturnom, civilizacijskom i najširem i najsveobuhvatnijem duhovnom kontekstu. Knjige ovakvog formata, kao što je ova koju predstavljamo, visoko preosveđenog mitropolita Volokolamskog, na jedan suštinski temeljan način određuju lik i biće crkvene zajednice, koja svoj način verovanja, ispovedanja i življenja zasniva na njihovom sadržaju. One i nastaju u Evropi u periodu snažnih identitetskih sukobljavanja koja su prevashodno obeležila odnos protestantskih i rimokatoličkih hrišćanskih zajednica, kada se smatralo neophodnim da se u formativnom smislu koji pruža knjiga ovakve strukture, jedna zajednica razlikovno definiše i odeli od one druge, koja je smatrana neprihvatljivom u svojoj različitosti. Vremenom se opasnost od identitetskog preuzimanja proširila prema istoku evropskog kontinenta, prema slovenskim pravoslavnim zajednicama, koje su od 17. i 18. veka bile izložene gotovo neizdrživim pritiscima rimokatoličke, odnosno unijatske propagande. Ispovedna sadržina i formativna struktura katehizisa su u tom smislu bile podesne i najzastupljenije u pokušajima eklisijalnog preuzimanja celih zajednica, ali isto tako i u poduhvatima očuvanja i utvrđivanja u svojoj verskoj, kulturnoj i civilizacijskoj postojanosti i autentičnosti. Podsjetio bih da je čuveni katehizis našeg arhimandrita Kovinskog Jovana Rajića nastao upravo kao pokušaj anuliranja unijatske propagande koje je naš pravoslavni narod Karlovačke mitropolije, koji je naš narod, pravoslavni narod Karlovačke mitropolije bio izložen preko katehizisa takve upravo nepravoslavne provenijencije koji je iz Beča predložen na usvajanje i praktikovanje prilikom poučavanja pravoslavnog življa. Knjiga U šta veruju pravoslavni hrišćani, o kojoj danas govorimo, sledi logiku otkrovenjske hronologije. Pa, iako ona sama eksplicitno ne sadrži takvu podelu, osmelio bih se da konstatujem da njena struktura sasvim precizno definiše nekoliko tematskih okvira u kojima su sadržana sva obrađena pitanja. Prvi tematski okvir počinje pokušajem da se odgovori na pitanje šta je to vera sagledana u najširim dimenzijama njenog svetopisanskog pojmovnog definisanja i istorijskog projavljivanja, kroz primere svetih apostola i njihovog afirmativnog odgovora na ponuđeni im Hristov dar vere, ali isto tako i kroz primere traganja, lutanja, kolebanja i na koncu identifikovanja sa verom u opitu savremenih hrišćana. Drugi odeljak, odnosno tematski okvir, izražava teološko razmatranje projeve samootkrivajućeg Boga, koji nam se svojom istovremenom transcendentnošću i imanentnošću otkriva na ličnostan način, koji podrazumeva mogućnost imenovanja, komunikacije, izgrađivanja odnosa sa njim, a koji isto tako ukazuje na različite oblike bogopoznanja i metoda izražavanja o Bogu samo i o njegove neizrecivosti i nedokučivosti koje nas egzistencijalno prevazilazi, ali u kojoj smo logički paradoksalno, ali ne paradoksalno i za iskustvo vere, također pozvani da učestvujemo. U tom kontekstu naš mitropolit naglašava značaj otkrivanja i identifikovanja Boga kao Svete Trojice, ljubavne zajednice tri božanske ličnosti, što je pretpostavka prihvatanja punoće božanskog života u našem egzistencijalnom iskustvu kao događaja zajedničarenja, izgrađivanja zajednice sa Bogom u Hristu i sa svima istoverujućim ljudima u crkvi dejstvom Svetoga Duha, metaforično i ikonično dočarano i objašnjeno u ovoj knjizi predstavom putira na čuvenoj ikoni Svete Trojice Anđela, odnosno Svete Trojice, Andreja Rubljova. Treća celina bi se mogla imenovati kosmološkim i antropološkim traktatom u kojem se na jedan slojevit i edukativan način izlaže učenje o tvoračkom delu Božijem, počev od svedočenja o stvaranju sveta, duhovnih bića i egzistencijalnog pada koji se u njihovom svetu dogodio. Zatim čoveka u njegovoj psihofizičkoj celovitosti, kao ikone i podobija Božijeg, do objašnjenja načina postojanja prvostvorenih ljudi Adama i Eve pre njihovog otuđenja od Boga i međusobnog udaljavanja. U četvrtom tematskom okviru, koji prepoznajemo u ovoj knjizi našeg mitropolita Ilariona, pojašnjava se na koji način umnožavanje greha i širenje njegovih posljedica na sve potomke prvostvorenih ljudi uslovljava pojavu i razvoj osjećanja da je u ljudskom rodu neophodno spasenje sviše, koje neće doći od samih ljudi i samo njihovim pregnućima ili od ovoga sveta, već od Boga, što je uvod u razvoj mesijanske ideje, kako on lepo to objašnjava, kao univerzalne i karakteristične za gotovo sve narode i religijske koncepte, da bi konačno bio definisan, odnosno ta ideja bila definisana i artikulisana bogootkrivanjem posvećenom svim ljudima i narodima kroz formiranje zavetnog odnosa Boga sa starozavetnim Izrailjem. Iz ovoga dela naš mitropolit razvija teme petog okvira u kojima akcentuje ostvarenje mesijanskih nadanja Jevreja i svih drugih naroda u događaju ovaploćenja Gospoda našeg Isusa Hrista i rasvetljava sve aspekte Hristovog bogočovečanskog postojanja, koji su bili predmet istorijskih sporenja i borbe za istinitost verovanja, a koji su konstitutivni za naše spasenje. Temu iskupljenja i spasenja, koju nerazlučivo vezuje za ličnost Hristovu, mitropolit dalje razvija sljedeći tematski okvir u kojem soteriološki koncept i celokupnu ekonomiju spasenja poistovećuje sa postojanjem crkve, njenom misijom i bogočovečanskim svojstvima. Iz ovog šestog po redu tematskog odeljka verska pouka ove knjige se širi na unutarnje elemente crkvenog života, kao što su svete tajne, sveštenstvo, podvig, brak, monaštvo, molitva i njena vezma sa harizmom bogoslovlja, da bi se njen katehetski program završio eskatološkim temama vezanim za sjedinjenje čoveka i Boga i oboženjem čoveka, sveopštim vaskrsenjem, strašnim sudom i drugim pitanjima koje se javljaju kod savremenog verujućeg čoveka u njegovom sveštenom iščekivanju nebeskog carstva. Pored navedenog, ova knjiga ukazuje da svaki pokušaj definisanja i profilisanja autentičnog hrišćanskog verovanja u određenom istorijskom trenutku predstavlja i pokušaj kontekstualizacije verovanja crkve u aktuelan kulturni, socijalni i civilizacijski ambijent. Knjiga U šta veruju pravoslavni hrišćani, o kojoj govorimo, upravo nosi takve odlike i obležja savremenosti, što se može uočiti aktualizacijom određenih tema koje su karakteristične za interesovanja savremenog čoveka. Tu bih posebno istakao temu o misiji crkve, ali isto tako i o službi i položaju žena u crkvi, što možda i nije autentično crkveno pitanje, ali jeste jedno od onih koje spolja inicirano postaje aktuelno i u našoj savremenoj crkvenoj zbilji danas. I na neki način mitropolit otvara to pitanje i daje odgovor na to pitanje da bi u stvari zatvorio to pitanje, da bi upravo pokazao tim odgovorom da to nije problematika crkve, već da to pitanje dolazi s polja. I za kraj, ukoliko bih želeo da podvučem najsnažniji utisak koji je na mene ostavila ova knjiga, to je da nas ona vraća crkvi kao izvoru bogopoznanja i iz njega izvirućeg bogoslovlja, kao i saznanja da poznavati veru nije samo sposobnost prikupljanja i reprodukovanja informacija o Bogu, Gospodu Isusu Hristu, crkvi, svetim tajnama, podvigu, molitvi ili pokajanju, jer informacije možemo dobiti danas na instant način, jednim klikom na tastaturi našeg kompjutera i ukucanim traženim pojmom. Ali iskustvo vere, kao iskustvo spasenja i uzrastanja u Hristu do visine rasta njegovog, to je celosni opit života u crkvi, bogosluženju, liturgiji, pokajanju, praštanju i pred svega u ljubavi po obrascu Svete Trojice, kako nam je Bogom otkriveno i kako je u ovoj dragocenoj knjizi posvedočeno. Moguće je da će ova knjiga svojom popularnošću dostići onu već pomenutu mitropolita Filareta, ali nezavisno od neizvesnosti ove predikcije, siguran sam da je kao takva veoma potrebna nama danas i da će mnogi koji traže Gospoda u crkvi i žele ga u sebi i u odnosima koji izgrađuju, u njoj naći utehu, ukrepljenje, poučenje i utvrđenje u našoj bogootkrivenoj i spasonosnoj pravoslavnoj veri, koju nam ona tako nepatvoreno, iskreno i autentično na svojim stranicama izlaže. Hvala.
Hvala vam, oče Zorane. Beogradska publika od proleća 2009. godine, kada su u prisustvu kompozitora u Kolarčevoj zadužbini simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije izveli pasiju Stradanje po Mateju, željno očekuje još jedno takvo veče, u celini posvećeno kompozitorskom opusu mitropolita Ilariona. U tom očekivanju hor hrama Svetog Save otpevaće molitvu Bogorodice Djevo, koju je komponovao naš večerašnji gost. episkopu Bačkom, gospodinu Irineju, svakako dugujemo najveću zahvalnost zbog organizacije boravka mitropolita Ilariona u Beogradu i večerašnjeg razgovora. Novosadska beseda ne tako davno objavila je značajno delo vladike Ilariona, Duhovni svet prepodobnog Isaka Sirina, i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da ovde to predstavimo. Molimo vladiku Irineja da nam se obrati.
Vaše biskupe i sveštenstvo, dragi u Hristu brate i saslužitelju, vladiku Ilarione, preosvećena braćo arhijereji, draga braćo sveštenici, svešteno monasi, draga braćo i sestre, osjećam se veoma počastovanim i radujem se što mogu da učestvujem u ovom kratkom prikazivanju knjige našeg uvaženog i dragog gosta, današnjeg i sutrašnjeg, mitropolita Volokolamskog Ilariona, kojega ne treba posebno predstavljati, jer svima nama ovde prisutnima je znan po svojoj službi, po svojim zaslugama, kako za svoju pomesnu Rusku pravoslavnu crkvu, tako i za pravoslavnu sabornu crkvu u celini. Ja sam možda od ovde prisutnih jedini koji se sa njim poznajem, sa njim sarađujem, iz vremena kad sam ja bio još mlad, a on veoma mlad. Pravda? Da. E sad, on je još mlad, a ja sam već starac. Ali sve jedno, duhovna veza i uzajamnost su neizmenjene tokom svih ovih godina i decenija. Ja sam zaista pratio i pratim svekoliku spisateljsku, bogoslovsku i bogoslovsko-popularnu produkciju našeg večerašnjeg dragog gosta. Mnoge stvari koje je on napisao i objavio mene su interesovale ne samo uopšteno kao episkopa i pravoslavnog bogoslova, nego kao i ranijeg dugogodišnjeg profesora Novog Zaveta na našem bogoslovnom fakultetu u Beogradu. Ja moram da kažem, on je mnoge bogoslovske stvari sa svim svojim obavezama na zadivljujući način obradio i prikazao. Prosto je neverovatno da jedan čovek još mlad može da je toliko stvari izučio i objavio, ali na način koji je za nas danas, po mom skromnom utisku, jedini moguć i spasonosan. Mi imamo danas dva velika iskušenja u našoj pravoslavnoj crkvi. Jedno je iskušenje, počnemo od lakšeg oblika, takozvane gnosimahije, borbe protiv svakog bogoslovskog znanja i istraživanja u ime vernosti predanju naše svete crkve. Odgovor na to iskušenje je jednostavan. Mi moramo biti, ako želimo spasenja sebi i svetu, verni svetom predanju naše crkve. Ali to ne znači ni u kom slučaju borbu protiv bogoslovskog istraživanja i znanja. Sa druge strane, imamo iskušenje takozvane naučne teologije. To je jedan novi hibridni plod, nažalost prisutan je ovde kod nas, u ovom gradu u kojem boravimo, nažalost i na našem bogoslovskom fakultetu. Gde se smatra da je bogoslovlje delatnost intelektualna, naučno-istraživačka, da je za njega nadležan univerzitet, a ne crkva, a zaboravlja se osnovna istina da bogoslovlja nema bez i van crkve. I ne samo to, nego da bogoslovlja, kao što će sutra na fakultetu naš gost pokazati, nema bez ličnog i sabornog opita. To jest bez bogomislija i bogoviđenja. Bogoslovlje nije fantazija na religijske teme. Bogoslovlje je svedočenje, koliko god je moguće, na osnovu i ličnog pored sabornog opita, a kad nije moguće dovoljno na ravni ličnog opita, barem vernog svedočenja sabornog opita crkve o tome šta je otkrivenje Božije i zašto bez njega nama nema života i spasenja. Vladika Ilarion, pored svih svojih ogromnih obaveza, zbog kojih praktično poput njegovog prethodnika na službi predsednika odeljenja spoljnih veza Moskovske patrijaršije, putuje širom planete, vodi veoma odgovorne i ponekad odlučujuće razgovore sa pravoslavnim sestrinskim crkvama, sa inoslavnim svetom, sa inovernim svetom, sa svetom koji je i protiv Boga i crkve, sa svima bez izuzetka, ipak nalazi dovoljno snage, nadahnuća i vremena da se suštinski bavi bogoslovljem. Ono što je neophodno i što on veoma dobro osjeća, to je da bogoslovlje danas ne treba da bude dijalog samo među bogoslovima u užem smislu. Znači, ako je vladika Ilarion napisao jednu knjigu, tu knjigu ćemo prisutni vladika David, Fotije, bilo ko, i svih je pročitati i na nju reagovati ili iz nje izvući neke pouke. Nego je neophodno tu suštinsku bogoslovsku poruku i istinu na razumljiv, pristupačan, dostupan i širem sloju naših vernika dostupan način također prikazati javno. I ne samo vernicima naše crkve, nego i onima koji nisu još vernici, nego su bogotražitelji, bogoiskatelji, koji nisu potpuno zatvoreni za Boga i za reč njegovu. Kao što je govorio naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, bezbožnika u pravom smislu reči i nema. Postoje samo ljudi koji ili se dobrovoljno udaljuju od Boga ili idu ka Bogu svesno i dobrovoljno. Svim tim ljudima treba uputiti reč istine Božije i ljubavi Božije. taj opit je neophodan bio i jeste Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja je pretrpela najezdu bezbožnog gonjenja, besprimernu u istoriji hrišćanstva. Nikada, ni u vreme Nerona, Dioklecijana, Otomanske imperije i tako dalje, nije bilo takvog gonjenja na crkvu kao što su priredili bezbožnici protiv Ruske crkve. I ona je iz tog boja izišla kao duhovni, nesalomivi pobednik. Mi smo imali nešto manje blaže iskušenje, ali slično u suštini. I naš narod, pored sve svoje, da kažemo ponekad malovernosti, raznih zabluda, ipak je na sličan način kao i velika bratska Ruska crkva izvojevao duhovnu pobedu u tom sučeljavanju sa bezbožnom satanističkom propagandom protiv Hrista i crkve njegove. Ali mi sada imamo problem da veliki broj ljudi čezne za Hristom, čezne za Bogom, čezne za istinom Božijom, osjeća da mu je život prazan bez Boga, ali ne zna kako da se sretne sa živim Bogom. Da bi se to desilo, neophodna je poučna reč crkve, neophodna je propovjed evanđelja. Jer i u vreme kada je Gospod Hristos bio na zemlji, nije bilo dovoljno samo što je on kao ličnost bogočovečanska svojim delima svedočio o sebi. I što je o njemu svedočio istovremeno Otac Nebeski i Duh Sveti i proroci Staroga Zaveta, nego je bilo neophodno da i njegovi učenici, njegovi apostoli svedoče o njemu. To je neophodno i danas. I mi danas, kakvi god da smo, slabi, maloverni, moramo biti apostoli Hristovi u malom. I zato, pored velikih bogoslovskih sinteza koje je naša crkva dala, koje imaju neprolaznu vrednost do kraja istorije, sinteza počevši od Novog Zaveta, gde Novi Zavet izlaže bogoslovlje prvobitne crkve, preko svetih otaca i učitelja crkve, koji to isto svešteno predanje izražavaju jezikom svoje epohe, ali bez ikakve izmene. Do naših dana, kada istinski pravoslavni bogoslovi, ne bolujući od kompleksa takozvane naučne teologije, za koju nije potrebna crkva. Dovoljno je malo nešto filologije, arheologije i istorije. Čak nije ni vera u Boga neophodna za takvu vrstu lažne teologije. Crkva neguje svoju jedinstvenu i jedinu moguću teologiju kao autentično tumačenje otkrivenja Božjeg datog jedan put i zauvek u bogočoveku Hristu, blagodaću Duha Svetoga. To ogromno bogatstvo, tu filosofiju Duha Svetoga, potrebno je iz pastirskih razloga, iz razloga da se spasu svi koji su Boga žedni, bez svesti ili nemanja svesti o tome, a to je ogromna većina ljudi, da to bude izloženo na jedan način koji će biti autentičan, istinit, veran, ali u isto vreme razumljiv za sve te ljude koji ne znaju ništa o teologiji, ponekad ni o crkvi. I to je naš gost i autor ove divne knjige, Vladika Ilarion, postigao. Mi imamo u istoriji pravoslavne crkve i crkve uopšte, na istoku i na zapadu, veliku tradiciju objavljivanja raznih katehizisa. Reč katehizis, grčki katehizis, znači osnovna pouka o osnovnim istinama vere. Prvi katehizis je bio katehizis za takozvane oglašene, katihumene, one koji se unapred poučavaju osnovnim istinama vere da bi mogli da ispovedaju veru pre nego što budu kršteni. Ali potpuni, savršeni katehizis sa otkrivanjem svih tajni hrišćanske vere bio je predviđen za one koji su već kršteni. Zato imamo dela velikih otaca crkve od Kirila Jerusalimskog pa nadalje, koji daju katehetski logos, katehetsku reč za one koji su već kršteni, kojima treba dublje poznanje svoje vere. Ne može svako da čita neke doktorske disertacije, ali njihovu suštinu može u jednom dobrom, autentičnom pravoslavnom katehizisu da pronađe. Mi smo imali veliku tradiciju, već je otac Zoran Devernja pomenuo katehetsku tradiciju Ruske pravoslavne crkve. Pomenuo je i našeg arhimandrita Jovana Rajića, arhimandrita manastira Kovilja u eparhiji Bačkoj, među prvim, koji je peške kao mladić išao do Kijeva da uči bogoslovlje. Od svog manastira u eparhiji Bačkoj peške do Kijeva. I koji je napisao katehizis koji je skoro dva veka bio glavni katehizis u srpskom narodu i na srpskom jeziku. Do novih divnih katehizisa, kao što je recimo katehizis svetoga vladike Nikolaja, izuzetan. Potom katehizis u redakciji pokojnog vladike Danila Budimskog i oca Amfilohija, današnjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog, i dozvolite da ovde zastanem da mu ne nabrajam sve titule koje uživa. I ovamo je dosta. Šalim se, naravno. Dakle, ta tradicija nije nikada prekinuta. Međutim, svi ti tradicionalni katehizisi bili su na neki način upućeni običnom tradicionalnom verniku, bez ikakvog posebnog dijaloga sa savremenom epohom i njenim izazovima, njenim provokacijama. Tu prazninu dopunjava ovaj katehizis, ovo delo našeg dragog gosta, mitropolita Ilariona. On ponavlja klasični katehizis. Po sadržaju tu nema nikakve razlike. On svedoči otkrivenje Božje i istinitu pravoslavnu veru. Ali on to čini u dijalogu sa savremenim bogotražiteljem, bogoiskateljem, koji nije više neki seljak ili neki čovek koji je, da kažem, neki način tabula rasa, neka neispisana tablica. on svesno vodi dijalog sa obrazovanim savremenim mladim čovekom koji je svesno ili nesvesno žedan i gladan Boga, ali kojem treba govoriti na jeziku koji on razume. Zato je to katehizis koji je korak dalje od prethodnih katehizisa, jer uspostavlja dijalog sa tom vrstom ljudi, a oni su danas većina i bit će ih sve više. Recimo, osnovni pojam Bog iz naše vere. To u svakom katehizisu nađete nekim klasičnim, kratkim definicijama šta za nas hrišćane znači Bog i vera u Boga. Ali jedino ćete u katehizisu vladike Ilariona naći da on pokazuje kako je i pre otkrivenja Božjeg u Hristu reč Bog doživljavana i shvatanja i šta ona iskazuje opšte ljudskom iskustvu. Zato on analizira, što nećete naći ni u jednom drugom prethodnom katehizisu, šta reč Bog znači najpre u sanskritu, pa u drevnom grčkom, pa u latinskom, pa u germanskim jezicima i tako dalje. Ili druge slične pojmove, da ih sad ne navodim, ja sam već preopširno govorio. Dakle, njegov katehizis neće biti nedostupan nekom najjednostavnijem našem verniku, ali će biti mnogo dragoceniji našem obrazovanom, ali još uvijek do hrišćanstva nedoraslom mladom čoveku, nego su bili prethodni katehizis. I zato je moje skromno mišljenje da jedini nedostatak ovog izdanja, preveo naš vredni vladika Antonije, naš predstavnik u Moskvi, jeste njegov nedovoljni tiraž. Mislim da će biti potrebno da mi svi episkopi naše crkve svojim sveštenicima, svojim crkvenim opštinama, svom vernom narodu ovu knjigu preporučimo i da je izdamo u novom izdanju u više hiljada primjeraka, a ne samo u ovom tiražu koji je sada, i da to zaista bude jedan dragoceni priručnik ne samo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nego i u našoj pomesnoj crkvi, ali i u drugim pomesnim crkvama na koje ili je preveden ili treba da bude preveden ovaj divni katehizis. Blagodarim vladici na njegovom trudu, na tom nadahnuću koje je imao da ovako nešto prosto sažme, zgusne iz svog ogromnog bogoslovskog opita i da na dostupačan, razumljiv, ali u isto vreme autentičan i duboko bogoslovski način pruži onima koji budu knjigu čitali. Hvala vam svima na strpljenju. Oprostite mi, pre nego što preuzme reč Vladika Ilarion, da dodam nešto što sam zaboravio. Njegov naslov knjige jeste U šta veruju pravoslavni hrišćani i mislim da je to uradio namerno da bi njegova konačna poruka bila u koga veruju pravoslavni hrišćani.
Na posledku, još jedan put zahvaljujemo mitropolitu Ilarionu na njegovoj delatnoj ljubavi prema našoj svetosavskoj crkvi i narodu. Molimo ga da nam se obrati.
Ваше преосвященство, дорогие отцы, дорогие братья и сестры.
Ваше преосвященство, дорогие отцы, дорогие братья и сестры.
Я прежде всего хотел бы выразить сердечную радость в связи с тем, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению святейшего патриарха сербского Иринея имею возможность сегодня вновь посетить дорогую для меня сербскую землю.
Пре свега, хотел бы да изразим искреннюю радость, что сам по благослову патриарха московского Кирилла и на позив Негове святости патриарха сербского Иринея имал могучность да опять посетим мом сердцу драгу сербскую землю.
Перед началом этой презентации я имел возможность очень подробно осмотреть ход работ, которые ведутся в верхнем храме, и где трудятся наши замечательные российские мастера-мозаичисты.
Пре початка овой презентации имал сам могучность да врло детально погледам ток радова у горнем делу храма, где се труде наши извънредни майстори-мозаичари из Русии.
Я поднялся на строительном лифте на самый верх храма, имел возможность осмотреть купол, подкупольное пространство, паруса храма.
Имал сам могучность да се на građevinarskom лифту подигнем скроз до голе, до горе, до врха, видел сам куполу, подкуполный простор, пандатифе.
Мне приходилось в жизни неоднократно участвовать в различных строительных, реставрационных и живописных работах, и я старался никогда не упустить возможность, пока еще стоят строительные леса, подняться на лифте на самый верх.
Я сам више пута у животу имал прилике да участвуем и у живописанју храмова и у реставрацији декорације храмова и трудио сам се да увек искористим могућност да лифтом одем скроз до горе.
Потому что когда строительные леса будут сняты, вы сможете увидеть то, что находится наверху, только снизу.
Jer kada budu uklonjene skele, vi ono što je gore možete da vidite tek samo od ozdo.
Вы никогда не увидите той тщательности, с которой работают мозаичисты, выкладывая каждый камешек так, чтобы он лежал рядом с другим и чтобы он соответствовал всем остальным по цвету и размеру.
Никогда не можете видеть, с какой брижливостью су мозаичари ставили всякий камечек так, да он и по величине, и по бои отговаря своим соседним каменям.
И я вспоминаю, как мы начинали этот проект.
И сетил сам се, как мы започинали этот проект.
И как сложно было найти мастеров, которые бы воплотили в жизнь этот грандиозный проект. Как не просто было поначалу находить средства на его реализацию.
И как было тяжко у початку найти, как майстора, которые бы остварили этот грандиозный проект, так и средства за его реализацию.
И честно говоря, когда мы его начинали, я думал, что это проект, который продлится лет 30.
И да будем искренним, когда мы его започинили, мислил сам, что этот проект траит 30 годин.
Но сейчас я увидел мозаичные работы, которые в значительной степени уже близки к завершению.
Али сад сам видел мозаичарские радове, кои су у великой мере веч иду ка завршнице.
И меня очень порадовало то, что в скором времени мы увидим этот великолепный собор, не только снаружи благоустроенным и благоукрашенным, но и изнутри.
И jako me je obradovalo то, что ćemo vrlo brzo videti ovaj velelepni храм благоустроен и благоукрашен не само споля, него и изнутра.
Это будет не только выдающийся памятник христианского зодчества, но и выдающийся памятник христианского изобразительного искусства.
И то će biti не само изузетан споменик христианского građevinarstva, архитектуре, него или христианской ликовной уметности.
Построенный во славу Божию, он каждым камешком своего внутреннего убранства будет прославлять Бога.
Sagrađen u slavu Božju, on će svakom kockom svog unutrašnje dekoracije da govori u slavu Božju.
И я рад тому, что и Русская Православная Церковь, и Российское государство вносят свой вклад в благоукрашение этого величественного храма.
И jako sam srećan, što и Русская Церковь, и Русская Держава дают свой допринос благоукрашаванию ovog величественного храма.
И я счастлив, что мне выпала честь участвовать в этом проекте.
И срещен сам, что я имам ту час, да участвуем в овом проекту.
Сегодня Сербская Православная Церковь проходит через период тяжелых испытаний.
Данас Сербская Православная Церковь пролази кроз период тежких искушений.
Эти испытания выпали на долю Сербской Церкви в соседней стране, в Черногории.
И та искушения су задесила Сербскую Православную Церковь в соседной земле, в Черной Горе.
Сегодня в Черногории повторяется та история, которая годом раньше происходила на Украине.
Данас в Черной Горе повторяется она притча, которая пре годину дана се дешавала в Украине.
На Украине тогдашний президент решил создать новую церковь.
В Украине тогдашний президент odlučio да створи нову церкву.
Он вообразил, что церковь можно создать собственными руками, и что создание новой, независимой от русской церкви, украинской церкви, поможет ему в его предвыборной борьбе.
Он je umislio да може лично да створи церкву и да će stvaranje nove crkve nezavisne od Ruske pravoslavne crkve да му помогне у предизборной трци.
В своей предвыборной борьбе он потерпел сокрушительное поражение.
А у своей предизборной трци претерпел жесток пораз.
Но он успел своими действиями очень много вреда нанести церкви.
Али успел да своим делатностью jako много оштети церкву.
И вот сегодня что-то похожее происходит в Черногории.
А данас се нешто слично догаѓа у Црној Гори.
Где власти приняли дискриминационный закон, при помощи которого в перспективе можно будет изымать храмы из ведения канонической церкви и передавать их кому угодно.
Где су власти усвоили дискриминационный закон, кој умогућује да се церкви одузимају од законите церкви и дају коме било.
Власти пошли против своего народа, и народ вышел на улицы.
Власти су се окренули против свог народа, и народ изашао на улице.
И мы видим тысячи, десятки тысяч людей в городах и селах Черногории, которые выходят на улицы для того, чтобы поддержать свою церковь.
И мы у Црној Гори, у градовима и селима видимо хиљаде и десетине хиљада люди, који излазе на улице да подрже своју цркву.
Я хотел бы заверить всех вас, что в этой благородной и священной борьбе Русская Православная Церковь всегда будет рядом с Сербской Православной Церковью.
И хотел бы все вас да уверим, да че у овој племенитой и святой борби Русская Православная Церковь увек бити у Сербскую Православную Церковь.
Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы как можно скорее прошла эта тяжелая полоса искушений, которая охватила православные церкви в разных странах.
И хотел бы всем вам да пожелим, да се что пре заврши овај тежкий налет искушения, кое захватило православную церковь у различитим земљама.
Сначала эти искушения начались на каноническом пространстве русской церкви, а теперь они перекинулись на каноническое пространство сербской церкви.
Прво су та искушения почали на канонском простору русской православной церкви, а сада су прешли на канонский простор сербской православной церкви.
Мирские властители пытаются управлять церковью и пытаются создавать церковь по своему усмотрению.
Светские властодержцы покушавают да управляют церковью и да покушавают да створяют церковь по своему находжению.
Но церковь создана самим Господом Богом.
Але церкву створил сам Господь Бог.
А хранителем церкви является церковный народ.
А чувар цркве е црквени народ.
И именно этот народ сегодня вышел на улицы.
И управо е тај народ данас изашао на улице.
Я не буду говорить долго об этой книге, потому что профессор Зоран Доврне очень подробно изложил ее содержание. Я благодарю вас за это.
Neću puno govoriti o ovoj knjizi, pošto je profesor Zoran Debrnja vrlo detaljno izložio njen sadržaj, za što mu zahvaljujem.
Vi izbavili mene od neophodnosti pereskazovati sadržanje knjige.
Pošto ste me oslobodili neophodnosti da pričam o sadržaju knjige.
A moj dragoj sabrat, vladika Irinej, raskazal o tom, dla kakova roda čitatelja eta knjiga može okazati polezna.
A moj dragi sabrat, vladika Irine, je ispričao za koju vrstu čitalaca ova knjiga može biti zanimljiva.
Ja htio bih srdečno poblagodariti vladiku Antonija, predstavitelja Srpske pravoslavne crkve pri Moskovskom patrijarhate, koji je inicijirao izdanje ovoj knjigi na srpskom jeziku i sam je preveo.
I htio bih da zahvalim vladiki Antoniju, predstavniku Srpske pravoslavne crkve u Moskovskoj patrijaršiji, koji je inicirao izdanje ove knjige na srpskom jeziku i sam je preveo.
Eta knjiga napisana dla širokog čitatelja, ne dla specijalistov u oblasti bogoslovija.
Knjiga je napisana za širok krug čitalaca, ne za stručnike u oblasti bogoslovija.
Ja dovoljno mnogo napisao knjig большого objoma i tih koji je predznačeni imeno dla bogoslovov.
Napisao sam puno knjiga velikog objema koje su namenjene upravo bogoslovima.
No svaki raz kada ja berući za napisanje knjige, ja prežde vsevo starajuć na kakijeto vprose atvetiti dla samovo sebe.
Ali uvek kad se latim pisanja knjige, uvek se trudim da pre svega odgovorim na neka pitanja sam sebi.
Ja nikada ne kladu na bumagu kakijeto misli v kojih ja sam do konca ne razobrao se.
I nikad ne zapisujem na papiru one misli u koje nisam sam do kraja razjasnio.
Ja starajuć daže o samih složnih vprosah bogoslovija govoriti maksimalno prosto.
I trudim se da i o najsloženijim bogoslovskim pitanjima govorim maksimalno jednostavno.
V etoj knjigi ja kasajuć osnovopolagajućih dogmatičkih istin na kojih zižđica pravoslavne bogoslovije.
U ovoj knjizi dotičem osnovnih bogoslovskih istina na kojima se temelji pravoslavno bogoslovlje.
I kada savremenom čovjeku govoriš o dogmatah, to pod etim slovom čovjeku kažeca što-to suhoje, zastivše, dalekoje od njega.
I kada običnom čovjeku govoriš o dogmatima, on misli da je to nešto kruto, zaleđeno, nešto što je od njega daleko.
Ja starajuć pokazati v etoj svojej knjigi, što dogmati je to na čom osnovana crkva.
A ja se trudim da u svojoj knjizi pokažem da su dogmati ono na čemu se temelji crkva.
Вот подобно тому, как потолок вот этого здания стоит вот на этих столбах.
Slično kao što se tavanica u ovom zdanju temelji na ovim stubovima.
A hram Svetova Save stoji na gigantskom fundamente, koji globoko vrit u zemlju.
A hram Svetog Save počiva na ogromnom temelju koji je ukopan duboko u zemlju.
Вот точно так же crkva je osnovana na dogmatah.
Isto tako je crkva utemeljena na dogmatima.
Oni mogu biti ne очень zametni, no jesli eto dogmatičko osnovanje utračivajca, to vse zdanje može truhnuti.
Oni mogu biti nepreterano primetni, ali ako se gubi taj dogmatski temelj, onda se čitavo zdanje ruši.
I čovjek koji ne razbirajeca v dogmatah, jemu očin trudno ponjati za čem sučestvuje crkav i čem žive crkav.
I čovjek koji se ne razume najbolje u dogmate, teško može da shvati zašto postoji crkva i na čemu se drži.
Naše pravoslavne bogosluženje, ono vse napolnjeno dogmatičkimi istinami.
Naše pravoslavno bogosluženje je celo ispunjeno dogmatskim istinama.
Kada mi savršajem v hrame božestvenu liturgiju, ili kada mi savršajem utrenju ili večernju, to bogosluženje teksti napolnjeni dogmatičkimi istinami.
Kada mi vršimo u hramu svetu liturgiju, ili jutarnje ili večernje, bogosluženje, bogoslužbeni tekstovi su prepuni dogmatskih istina.
I jesli ne znati i ne ljubiti dogmate, takda očin trudno uznati i poljubiti pravoslavne bogosluženje.
I ako se ne poznaju I ne vole dogmati, onda je jako teško razumeti I voleti pravoslavno bogosluženje.
Но сами догматы, как я доказываю в своей книге, это не какие-то изобретения богословов.
Ali kako ja dokazujem u svojoj knjizi, sami dogmati nisu nekakvi izumi bogoslova.
Догматы не рождались в головах профессоров, которые сидели за письменными столами с ручками или с карандашами или с компьютерами в руках.
Догматы se nisu rađali u glavama nekakvih profesora koji su sedeli za stolom sa perima ili olovkama ili za kompjuterima.
Догматы – это то, что изначально заложено в самое основание и в самую сердцевину церкви.
Догматы – су оно, что је из початка положено у сам темелј и у саму срце церкви.
Задача богословов в каждую эпоху заключалась в том, чтобы эти догматы сформулировать, чтобы их объяснить и чтобы донести их до людей на доступном и понятном людям языке.
А задаток богослова всех эпох е било да те догматы формулишу и да их пренесу людима на языку, кој нима приступачан.
И очень часто догматические истины формулировались отцами церкви в ответ на возникавшие ереси.
И яко често су отцы церкви формулисали догматские истины kao odgovor na jeresi koje su se pojavljivale.
Ja privedu toliko jedan primjer, no takih primjerov očin mnogo.
Navešću samo jedan primjer, njih je jako mnogo.
V 4. i v 5. vekah mnogo sporili o tom, kak v Isuse Hriste sojedinjajaca božestvene i čelovičeske prirode.
U 4. i 5. veku jako mnogo se diskutovalo o tome kako se u Gospodu Isusu Hristu sjedinjuje božanska i čovečanska priroda.
I вот один из богословов, которого звали Аполлинарий, в 4. веке выдвинул следующую теорию.
I onda jedan od bogoslova 4. veka po imenu Аполлинарије napravio sljedeću teoriju.
У Иисуса Христа было человеческое тело, но его душа и ум были божественные.
Da Isus Hristos imao ljudsko telo, ali da su njegova duša i um bili božanski.
Казалось бы, что плохого в таком объяснении?
И činilo se šta je loše u takvom objašnjenju.
Но острый богословский ум святителя Григория Богослова распознал в этом опасное заблуждение.
Ali oštar bogoslovski um svetitelja Grigorija Bogoslova je u tome prepoznao jako opasnu zabludu.
Он сказал, а как же так? Если у Иисуса Христа не было человеческой души и человеческого ума, то как же произошло спасение человека?
Рекла, как то? Ако Господь Иисус Христос не имел людский ум и людскую душу, как и он дошло до спасения человека?
И он сформулировал принцип, который лег в основу всей православной христологии и всего православного учения о спасении.
I on je formulisao princip koji je ušao u osnovu sve pravoslavne hristologije i celog pravoslavnog učenja o spasenju.
Što nije vasprinjeto, to nije isceljeno.
Ono što nije preuzeto, to nije isceljeno.
Jesli Hristos prinjel od nas ljudi toliko čelovečeske tijelo, a duša i duh i um u njego bili božestvene, to je to znači što toliko tijelo čelovečeske on spas.
Ako je Gospod Isus Hristos preuzeo od nas ljudsko telo, a njegova duša, duh i um su ostali božanski, znači da je samo naše telo spaseno.
Нет, говорил Григорий Богослов, он воспринял все человеческое естество, и тело, и ум, и душу.
Ne, kaže sveti Grigorije Bogoslov, on je preuzeo celu ljudsku prirodu i duh, i dušu, i telo.
А почему это имеет важность для нас? Потому что Он воспринял наше человеческое тело, наш ум и нашу душу.
А зашто е то за нас важно? Зато што он преузел на себе наше людско тело, наш ум и нашу душу.
То есть этот догмат имеет прямое отношение к нашему спасению, к нашей собственной судьбе в вечности.
Taj dogmat se direktno odnosi na naše lično spasenje, na našu ličnu sudbinu u večnosti.
Я привел только один пример, но таких примеров можно привести много.
Navio sam samo jedan primjer, ali njih ima jako puno.
Современному человеку не всегда легко все это объяснить.
I nije uvek lako sve to objasniti savremenom čoveku.
Современный человек живет в совершенно других понятиях. Он мыслит в других категориях.
Jer savremeni čovjek živi drugim pojmovima i razmišlja o drugim kategorijama.
I вот задача современного богослова заключается в том, чтобы пытаться все эти догматические истины, сформулированные в древности, донести до современного человека.
И зато je zadatak savremenog bogoslova da sve te drevne istine koje su formulisane na drevnim jezikom da prenese savremenom čovjeku.
И донести так, чтобы человек не только понял это, но чтобы он этим проникся и это полюбил.
И пренести то так, не само да современный человек то разуме, него да га то прожме и да он то заволи.
Я глубоко убежден в том, что православное богословие должно быть не только правильным, но оно еще должно быть вдохновенным.
Глубоко сам убежден, да православное богословие треба да буде не само исправно, него и надохнуто.
И я хотел бы через эту книгу передать читателям хотя бы какую-то частицу того вдохновения, которое я испытывал не только когда ее писал, но и когда соприкасался с догматическим учением православной церкви через творение святых отцов.
И хотел бы преко ове книги да принесем читалцу макар делич тог надохнуча, кој сам осечао не само када сам писао ову книгу, него и када сам се упознавао са догматским богословљем преко дела Светих Отаца.
Я очень надеюсь на то, что не только в России, но и в Сербии эта книга найдет своего читателя.
И яко се надам у то, да ће не само у Русији, него и у Србији ова књига наћи свој круг читалаца.
Я хотел бы всем вам пожелать помощи Божией в ваших трудах и вашем служении.
И хочу всем вам да пожелим Божью помощь у вашим напорима и у вашем службе.
Пусть Господь хранит Сербию и сербский народ и сербскую православную церковь.
Нека Господь чува Србију, сербский народ и сербскую православную церковь.
И знайте, что Россия и русская церковь всегда с вами.
И знайте, да су Русија и русская церковь увек са вама.
Спасибо.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo tonski zapis sa predstavljanja knjige U šta vjeruju pravoslavni hrišćani mitropolita Volokolamskog gospodina Ilariona, koje je održano 17. februara 2020. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.